ณภัทรเบดรูมสตอรี
่จริงๆแล้วความกลัวในใจเราอ่ะมันอ่อนแอกว่าที่เราคิดนะเว้ยพอเราเอาชนะมันได้อะแล้วเราลองลงมือทำในสิ่งที่เรากลัวในเรื่องทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็มาถึงเรื่องนี้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นเองในหัวเว้ย
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะครับที่จะมาคอยเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเติบโตมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังก่อนนอนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะก็ก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะขอเฉลิมฉลองแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันติดตามนะแล้วก็ช่วยกันให้ดาวให้รีวิวนะครับใน Spotify Podcast ซึ่งถึง200ดาวแล้วนะครับผมดีใจมากๆเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆแล้วก็มันให้กำลังใจผมมากนะเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหนังสือของผมนะฮะก็คือผมเนี่ยได้กลับมาอยู่ที่ไทยเนาะแล้วเพื่อนๆหลายๆคนคงทราบนะครับแล้วก็เราอยู่เนี่ยประมาณ20วันทีนี้เนี่ยเรากลายมาเป็นคนขายหนังสือได้ไงก็คือมันเริ่มมาจากการที่ว่าเรากลับมาที่บ้านของเราเนี่ยแล้วเราเห็นว่าหนังสือของเราเนี่ยมันขาดการดูแลเนาะแล้วก็มีฝุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยเรารู้ว่าไอ้20วันเนี้ยถ้ามันเสร็จสิ้นแล้วเรากลับไปที่ออสเตรเลียเนี่ยมันอีกนานน่ะกว่าเราจะกลับไทยอ่ะอีกสักปี2ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารหนังสือยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราไม่มีที่เก็บมันให้ดีๆถึงแม้ว่าเราซื้อกล่องเก็บซื้ออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ดูรกๆอ่ะเราคิดว่าเราน่าจะหาบ้านให้กับน้องๆหนังสือดีกว่าที่จะให้คนอื่นได้อ่านเนาะแทนที่มันจะอยู่ตรงนั้นเฉยๆเพราะว่าพอเราไปอยู่ที่ออสเราไม่สามารถที่จะซื้อหนังสือที่จะขนหนังสือไปได้ก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะเอาช่วงเวลานี้ของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหาบ้านให้หนังสืออยู่กันแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่กล้า คือมันเหมือนมันง่ายเนาะแบบเออขายแต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่เคยขายอะไรออนไลน์มาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาขายอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเยอะไปหมดอ่ะเรามีความกังวลมากมายหลายอย่างมากๆเลยคือหนึ่งอย่างก็คือหนังสือเราที่เราจะขายอ่ะมันมีประมาณ50เล่มซึ่งมันเยอะมากๆแล้วพอเรามานั่งนึกอ่ะโอ้โหไหนจะต้องมานั่งรับออเดอร์ไหนจะต้องมานั่งแพ็คไหนจะต้องมานั่งแบบคอยติดตามว่าเฮ้ยของเราถึงไหนแล้ววะแล้วเราก็กลัวว่ามันจะแบบโอ้โหมันจะหนักสำหรับเราเกินไปหรือเปล่าแล้วมันจะทันเหรอคือเรื่องกังวลน่ะมันเยอะมากแล้วทีนี้เราก็มีหนึ่งโซลูชันไว้ตอนนั้นนะเราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราหาร้านที่เขารับซื้อหนังสือดีกว่าไหมส่งทีเดียวก็คือจบแล้วเราก็ติดต่อไปสักร้านสองร้านนี่แหละแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือพอเราติดต่อไปผลปรากฏว่าร้านหนังสือเขารับเราหมายถึงว่าในจากราคาปกหนังสือนะประมาณ 10-30% นะพอเราเห็นตัวเลขเงินที่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันน้อยมากๆอะครับคือเหมือนแบบอารมณ์แบบเราขายหนังสือเล่มนี้ร้อยนึงแต่เขาซื้อเราแค่10-20 บาทเรารู้สึกว่าเก็บไว้อ่านเองดีกว่าแล้วเราก็ด้วยความขี้งกของเราเนาะเราก็เก็บไว้ผมก็ไม่ได้อะไรกับหนังสือไปประมาณสัก1อาทิตย์แต่ว่าในทุกๆวันที่เรากลับบ้านที่เราแบบเดินผ่านกองหนังสือเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันอยู่วางอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะอยู่งั้นอีกปีนึง2ปีมันไม่มีใครที่จะหยิบมาอ่านที่ใครจะเอามาดูแลแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กว่านี้ถ้ามันได้อยู่กับมือคนอื่นแล้วเราก็เอาไงดีวะแล้วเราก็มาตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าอะไรที่มันแบบฉุดรั้งเราไว้อ่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ในอดีตมากๆเลยที่ว่ามันเป็นหลักฐานหนึ่งที่มันบอกเราว่าเฮ้ยเราอย่าเชื่อความคิดของตัวเองความกลัวความกังวลของตัวเองมากจนเกินไปส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จริงเลยเพราะว่าประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผมเคยแชร์ในพอดแคสต์นี้อย่างเช่นการที่ เราลืมชื่อพี่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วเราก็กลัวมาเป็นแบบปี2ปีไม่กล้าเข้าไปถามว่ากลัวว่าเขาแบบจะมองว่าเฮ้ย
มึงลืมชื่อกูได้ไงทั้งที่จริงแล้วพอเราไปถามเขากับชื่นชมเราด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมึงมีความกล้านะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเท่ามึงเลยอย่างเงี้ยเขาชอบนะอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เราแบบออกไปออกกำลังกายต่อหน้าผู้คนเยอะๆตอนแรกเราก็ไม่กล้าแต่พอเราออกมันก็ผลปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครสนใจแล้วเราก็มามองย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์นี้ว่าเอาจริงๆแล้วว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็ได้นะเว้ยคนอื่นเขายังทำได้ทำไมมึงถึงจะทำไม่ได้เขาก็ขายหนังสือที่เขาอ่านแล้วกันหมดแต่ในตอนนั้นเราก็มีความกลัวของเราไงว่ากูจะทำได้หรือเปล่าวะเออนั่นแหละแล้วเราก็เอาวะก็เลยเริ่มลงมือทำแล้วเราก็มานั่งดูโพสต์ที่แบบคนอื่นขายว่าเออเขาโพสต์ยังไงเขาถ่ายรูปยังไงแล้วเราก็จัดไปตามนั้นผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคือผ่านไป1ชั่วโมงโหคนมา F เต็มเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงเราก็ทำได้นี่หว่าคือเราก็ลืมไปว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการแบบทำงานอีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยเออมันก็ได้นี่แล้วมันก็ราบรื่นเลยฮะมันก็โอ้โหโฟลว์เต็มที่แล้วเราก็เรียนรู้เลยว่าเฮ้ยเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากเหมือนอย่างที่เราจินตนาการเลยนี่หว่าเอาเข้าจริงนะมันสนุกด้วยซ้ำอะเรารู้สึกแบบว่าเราได้เขาได้ว่าอะไรอะได้แชร์ได้แชร์หนังสือของเราให้กับคนอื่นนะแล้วเวลาเราเห็นคนอื่นมาเอฟหนังสือเราเยอะๆเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจอะเออแล้วมันมีแบบเรื่องที่แบบเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะเว้ยเวลาแบบขายหนังสือก็คือเวลาหนังสือที่เราอ่านแล้วอะบางเล่มอะเราลืมไปว่าเราจะโน้ตไว้หรือว่าจะขีดเส้นใต้ไว้แล้วทีนี้เนี่ยพอเราขายอะไรเสร็จสิ้นอะแล้วเราก็แบบมาเช็คดูอีกทีตอนเราจะแพ็คของเว้ยแล้วเราก็เห็นเฮ้ยมันมีเส้นใต้หรือว่ามันมีตำหนิอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวมากเลยเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราบอกเขาเนี่ยเขาจะเอาคืนหรือเปล่าวะเขาจะไม่รับหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะว่าเราหรือเปล่าว่าเหมือนเราหลอกลวงเขาอะเราไม่ได้บอกเขามันก็คิดไปเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราก็มองจินตนาการว่าเฮ้ยถ้ากูได้หนังสือที่แบบว่ามันไม่ตรงตามที่ในความคาดหวังของเราอะมันก็คงเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยเนาะเออแล้วเราก็แบบถ้าเขาไม่เอาก็เราก็โอนเงินให้คืนปกติเออคงไม่มีอะไรหรอกแต่ผลปรากฏว่าพอเราบอกเขาไปอ่ะเออแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะเงี้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยเออมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆว่าเอ้ยมันก็มีคนที่คิดเหมือนเราอยู่เหมือนกันเนาะก็คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเราซื้อหนังสือเราบางเรื่องที่มันเป็นตำหนิบางอย่างที่มันเป็นแบบหน้าปกเป็นรอยหรือว่าข้างในมีโน้ตเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเรารู้สึกว่าหนังสือมันคือเนื้อหาข้างในมันไม่ใช่ข้างนอกอะแต่มันก็มีอีกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่แบบพอเราขายไปเสร็จแล้วอะพอเราแบบดีลอะไรจนเสร็จแล้วเราก็บอกเพิ่มเติมว่าเออข้างในมันมีของแบบมีตำหนินู่นนี่นั่นนะอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ไม่รับเราอ่ะบางคนเขาก็แบบว่าเออขอผ่านนะคะเงี้ยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าจริงๆแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าเรากลับรู้สึกแบบดาวอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่จังเลยเหมือนโดนผลักอกหักยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะอาจจะเป็นครั้งแรกของเราได้มั้งเออนั่นแหละแล้วมันก็ทำให้เราแบบดาวเลยรู้สึกแย่เพราะว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งก็คือเหมือนแบบรู้งี้นะเราน่าจะดูแลหนังสือของเราให้ดีกว่านี้นะเราน่าจะเทคแคร์เขาให้มันดีกว่านี้นั่นแหละแล้วมันก็ดาวเลยเว้ยตอนนั้นอะเห็นไหมมันเป็นอะไรที่มันดูแบบเซนซิทีฟเนาะที่เราให้กับเพื่อนๆฟังมันอาจจะฟังดูเหมือนมันนานเนาะแบบว่าโอ้โหเราดาวเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่ประมาณสัก10วิ10วิเราก็บอกตัวเองว่าไอ้โฟกมึงต้อง move on วะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเปล่าวะเงี้ยเวลามึงทำงานมึงเจอหนักกว่านี้มึงก็ยังสู้นี่หว่าเออทำไมแค่นี้มึงจะไม่สู้วะพอเราเจอปฏิเสธครั้งที่2ที่3แล้วก็เริ่มที่จะมีภูมิต้านทานแล้วก็รับมือกับมันได้ก็ลงมือต่อไปครับจนในที่สุดตอนเนี้ยเราก็ขายได้ประมาณสัก 60% แล้วล่ะตอนเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันได้เงินมากกว่าการที่เราแบบไปขายที่ร้านที่เขารับซื้อมากๆเลยแล้วมันก็ได้ให้ประสบการณ์อะไรเราหลายๆอย่างนั่นแหละผมก็พอฟังเราก็รู้สึกอยากจะขอบคุณตัวเองเหมือนกันนะเว้ยว่าถ้าเราเชื่อในความกลัวของตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสัก 2-3 ปีมึงก็คงได้อ่านอยู่มั้งหนังสืออ่ะเออก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะเราก็คงไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไม่ได้ enjoy กับโมเมนต์ในการขายหนังสืออย่างนี้นะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่มันทำให้เราเรียนรู้จริงๆเลยก็คือว่ามันก็เป็นเหมือนแบบว่า มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความกลัวในใจเราอ่ะมันอ่อนแอกว่าที่เราคิดนะเว้ยพอเราเอาชนะมันได้อะแล้วเราลองลงมือทำในสิ่งที่เรากลัวในเรื่องทั้งหมดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็มาถึงเรื่องเนี้ยเรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นเองในหัวเว้ยพอเราลงมือเอาเข้าจริงแล้วอะมันกลับกลายเป็นไอสิ่งที่กลัวส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่พอเห็นไหมพอเราทำมันพอเราลุยมันอะมันก็กลับมีเรื่องเล่าที่มันแบบน่าสนใจมากมายเรื่องที่ทำให้เราประทับใจเรื่องที่มันเป็นความทรงจำที่ดีของเราอ่ะเออแล้วเราคิดว่านี่แหละมันคือกุญแจแห่งการค้นหาตัวเองของเราทุกคนเลยนะเว้ยมันก็เหมือนเราแหละหมายถึงว่าถ้าเราแบบไม่กล้าที่จะถ่ายอัดพอดแคสต์ไม่กล้าที่จะมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยเราก็คงไม่รู้ว่าตัวตนของเราอ่ะตัวเราอ่ะจากคนที่แบบไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะสามารถทำอะไรที่มันแบบว่าที่มันเข้าถึงคนจำนวนมากได้เท่านี้เออแล้วเราทำมาถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละถ้าเราเอาชนะความกลัวในใจเราเอาชนะความสงสัยในใจเราแล้วลงมือทำมันอะอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้อะไรจากมันด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำอะไรเกี่ยวกับมันเลยอะเราก็จะเป็นเราคนเดิมแล้วชีวิตเรามันก็จะเหมือนเดิมไงอีกอย่างอ่ะก็คือว่าพอเราได้ลงมือทำในการทำการขายหนังสือเนี้ยมันทำให้เราได้รู้ว่าพอเราทำได้อ่ะมันทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะกล้าที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นเออเราก็รู้สึกว่าโปรเซสในการขายมันก็เอนจอยนะสำหรับเราอ่ะนั่นแหละแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีเซลฟ์เอสตีมมากขึ้นแบบว่าเฮ้ยเห็นไหมมึงทำได้นี่หว่าเรื่องอย่างอื่นเนี่ยบางเรื่องที่มึงกลัวมึงก็อาจจะทำได้เช่นกันอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่เราเรียนรู้เรื่องทั้งหมดที่เราไปเจอมาในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราโคตรอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังเรารู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่เราได้รับอ่ะเราอยากจะให้เพื่อนๆได้สัมผัสถึงมันนะในท้ายที่สุดอ่ะมันคือจุดมุ่งหมายของการที่เรามาแชร์เรื่องเนี้ยคือเราก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆที่บางคนมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำอยู่ในหัวหรือว่าบางคนอยากจะแพ็คกระเป๋าแล้วก็ออกไปเดินทางไปคนเดียวแต่ว่าเราก็กลัวในทางข้างหน้าเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนอะไรถึงมันได้หรือบางคนก็อาจจะกลัวในการที่บอกความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความกลัวในการที่จะโดนปฏิเสธหรือว่าความกลัวในการที่จะถูกเกลียดเรามาพูดให้กับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะบอกว่าเรื่องที่มันอยู่ในตัวเราอะที่เราอยากจะทำมันในหัวใจลึกๆของเราเชื่อเถอะว่าถ้าเราลงมือทำเราจะโคตรขอบคุณตัวเองเลยเว้ยที่แบบมึงกล้าที่จะทำมันอะแล้วเราเชื่ออีกพันล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยว่าพอเราทำมันแล้วอะเราจะรู้สึกดีกับตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามนะเว้ยแค่เริ่มแค่ก้าวแรกอ่ะมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นแล้วก็คือการที่เราเอาชนะความกลัวของตัวเองไงถูกป่ะแล้วถ้ามองในด้านที่แบบโลกสวยกว่านี้มันก็คือว่าบางทีอ่ะสเต็ปที่เราก้าวไปอ่ะมันอาจจะเป็น turning point ที่สำคัญในชีวิตเราก็ได้นะเว้ยที่มันปลดล็อกอะไรบางอย่างกับเราแล้วมันทำให้ชีวิตของเราอ่ะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเออเราอยากจะให้เพื่อนๆที่กำลังมีความกลัวเมื่อฟังพอดแคสต์ตอนนี้เราก็อยากจะบอกเพื่อนว่าบางทีโมเมนต์เนี้ยมันอาจจะเป็น turning point ที่สำคัญในชีวิตของเพื่อนๆก็ได้นั่นแหละเนี่ยคือสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่เราได้ลองทำลองขายหนังสือด้วยตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากลัวมาเหมือนกันอะเราก็กลัวมากๆเลยเพราะเราไม่เคยขายอะไรคนเดียวมาก่อนแต่พอเราขายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเราก็ทำได้นี่หว่าแล้วก็รู้สึกเอนจอยกับมันนะรู้สึกภาคภูมิใจในกับตัวเองมากๆเลยอะแล้วเราก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะอาทิตย์นั้นเป็นเจอร์นี่ที่ดีมากๆเลยอะหลังจากที่เราแบบดาวๆมาช่วงอาทิตย์ก่อนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆเช่นเคยครับก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามนะฮะแล้วก็กดให้รีวิวกดให้ดาวที่ใน Spotify Podcast หรือว่าใน Apple Podcast นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากจริงๆนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับก็เรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้า เราจะมาแชร์เรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันก็สำหรับคืนนี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีแล้วมาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย